Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går? Den som var så bra? De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Ukas gode hjelpere er Emilie Enger Mehl og Emilie Næring. Mehl er SP-politiker og justis- og beredskapsminister i regjeringen. Hun har også vært å se kompani Lauritsen, hvor hun vant i 2022, rett foran Emilie Næring, som kom på andre plass samme sesong. Også da tidligere kjent som bloggeren Voe, nå er det forfatter, matinfluencer og ikke minst å se i årets sesong av Farmen. Alt dette har vi snakket mye om allerede, både kompani og Farmen. Men nå skal vi da altså gå over til å hjelpe andre mennesker. Vi begynner med en nabokrangel, rett og slett, hvor det ikke er noe sånn, her er det ikke noen fasit på hva man kan gjøre, men hva gjør man, er det da en som lurer på. Jeg har et problem med naboen. Jeg bor i et sameie, som for så vidt er greit. Det er nabosameie som er problemet. Mitt sameie har parkering som er litt vanskelig å komme til i disse dager, når været varierer med fryktelig mye snø, for så å bli speilblank is. Det er en liten bakke opp, og jeg kommer meg ikke opp til parkeringen. I vinter har dette skjedd to ganger. Nabosameie har ca. 20 gjesteparkeringer som så å si aldri er i bruk. Så til problemet. Jeg kom hjem fra kveldsvakt klokka 22.45 og skulle ut igjen på dagvakt 06.30. Jeg kommer ikke opp på min parkering og tenker, ok, jeg låner en gjesteparkering av naboen et par timer denne natta. Det er jo ikke sånn at det renner over av gjester i det tidsrommet. Men nei da. Styreleder i sameie kom ut på terrassen sin som en parkeringsvakt med kikkert i vinduet og be meg flytte bilen da det av prinsipp kun skal brukes av deres gjester. Ok, tenker jeg, setter meg i bilen og skal til å svare på en melding før jeg flytter bilen. Jeg har ikke rekt å svare på meldingen før jeg hører styredama ute. Og i speilet ser jeg hun prater i telefonen. Hun står da og ringer til styreleder siden jeg ikke har flyttet bilen min med en gang. Og for å si det mildt, jeg klikket på hun dama her. Spørsmålet mitt er, hva kan jeg gjøre? Kan man ikke bare være litt raus med naboene sine? Jeg forstår at det hadde vært irriterende om andre parkerte på deres plasser hele tiden, og det aldri var plass til deres gjester, men det er ikke problemet her. Som styreleder selv sier, dette er et prinsipp, kall meg Nora. Skjønner, altså her er det i møte med ting som jo i prinsipp er riktig, det er en regel, man skal forholde seg til det, men kan man ikke bare liksom...
Her høres ut som tre personligheter som gikk litt fort i... Vranglås, følte jeg da.
Ja, altså, ja,
her er styreleder, hun styrer dama, og så ja. Sjåføren. Ja. Og alle tre er liksom, det er sent, og blir irritert på hverandre, og kommer kanskje ikke helt i prat om en mindre løsning i det hele tatt.
Nei, altså, her hadde jeg hatt lyst til å flytte, altså. Jeg skjønner henne sykt godt. Men det er jo det, fordi det handler om en form for raushet, og... at jeg tror at de som da styreleder som tar på seg den parkeringsvakte rollen har da kanskje ikke så mye å gjøre. Altså sånn, hvis man har energi og overskudd å ta den rollen klokken 11 for eksempel da.
Mm.
Så det her kommer jo da til å skje igjen på andre ting, tenker jeg da. Så enten så må man prøve å reason with, altså sette seg ned og forklare og liksom, at hun forklarer sine følelser rundt det, for det er ikke mulig å angripe, så kanskje det har hun blitt møtt. Men ellers så er det her Ja, den er kinkig. Det er, jeg er helt, jeg synes man skal være kjemperaus med naboen sine. Det er liksom min holdning. Så.
Det er så vanskelig å be om raushet, eller sånn.
Ja, så en ting jeg ikke helt forstår med denne historien er, altså, da har liksom styrene en ganske god kontroll på hvem som kjører hvilke biler og sånn.
Ja.
For hvis du er gjest, ja. Så kan du jo kjøre med hvilken som helst bil, tilvis. Så det var, nei, jeg ville kanskje tatt opp i styret da.
Ja.
Hvis det er på en måte målet er å komme frem til en løsning her. Så vet jeg ikke hvor mange som sitter i det styret. Hvis det er styreleder og styredama, så er kanskje...
Og de på toppen av hele sikkert er gift.
Vanskelig. Men ja, hvis det er på en måte så ille, så må man engasjere seg litt i det, egentlig. Mm.
Ja, komme seg inn i styret og rett og slett ta litt sånn problemer fra oven.
Ja, på en måte. Altså, hvis det er så rigid praktisering av det der, så er det sikkert ikke bare Nora som har møtt på litt sånn lite naborhauset, da.
Nei, og nå skal jeg passe meg for ikke bli sånn aldersdiskriminerende, men det hender jo en del sånn sameier at det er på en måte de som sitter i styret og sitter der i 100 år, og da har blitt på en måte 100 år eldre også på sin vei. Mm-hmm. Og man blir jo, noen blir sikkert rausere med året, men noen blir det definitivt ikke, fordi man har mye tid til å passe på nettopp disse prinsippene og de rigide. Vi har også et sameier rett ved der jeg bor, hvor hvis du triller barnevogna inn på gressplenen med ett hjul, så kommer det noen ut og sier sånn, hei! Ikke noe barnevogn på, som om du har på en måte tent på gressplenen deres. Og det synes jeg litt urettferdig også, for det, noen ganger så, det å få voksenkjeft er det jo ingen som liker. Det kjente dere sikkert på i kompaniet, men
absolutt.
Noen ganger får man voksenkjeft, fordi det er noen voksne som er irriterte, egentlig ikke på deg, men på noen andre. Ikke sant? Så som her, kanskje jeg er irritert på at det er mange som står på den gjesteparkeringen, og så er det litt tilfeldig hvor det begre renner over. Mm,
ja.
Og da er det jo ekstra liksom, urettferdig for hun her, sånn, åja, så dere skal kjefte på meg nå, som har stått her en gang, fordi dere er lei av at folk står her. Det er litt urettferdig.
Ja.
Mm, enig. Jeg tenker også sånn, jeg synes det var en god idé det Emilie sa med å altså, ta det her opp med styret, at man arrangerer på en måte et møte sånn at det blir tatt seriøst.
Mm.
Og fordi det er jo et problem for flere, vil jeg tro, at man ikke kommer seg opp den bakken. Altså, det er jo det som er jo helt poenget med sånn samarbeid, at man skal løse hverandres problemer i fellesskap.
Ja.
Så det å på en måte, hvis du ikke får gjort noe med den bakken, så er det liksom det å... avse kanskje noen gjesteparkeringer til de ekstra glatte dagene. Altså, det her kan løses, og i hvert fall hun virker jo litt som, altså, jeg merker at hun har fyrt seg opp her, og det er egentlig litt som fint, for den, ta med den liksom, men ro deg litt ned før møtet, men liksom ta med den, den standhaftigheten og de gode argumentene for hvorfor inn i et sånt møte, og så bare tenker jeg at det kan løse seg. Men det der er sånn, jeg er allergisk mot det selv, altså. Sånn der er folk som skal si sånn, hei!
Ja.
På avstand.
Ja, det er litt sånn overformynderi. Men, ja. Men jeg synes, ja, og så prøv å skrive det kanskje litt ned i noen punkter og sende det til styret, da. Som en oppspill til dette møtet.
Mm.
Kanskje det går an å foreslå noen løsninger. Ofte så er det jo veldig lurt hvis man... skal prøve å liksom løse opp en situasjon, komme med et forslag til løsning, for da må de andre ta stilling til løsningen din.
Ja.
Og eventuelt komme et endret, litt sånn moderert forslag eller sånn.
Mm.
Men kanskje det går an å bytte parkeringsplass. Kanskje du kan få ha en parkeringsplass der det er gjesteparkering, i stedet for oppå den vanlige parkeringen. Eller som Emilie sier, at man har noen litt mer fleks da, når det er veldig glatt.
Mm. Min frykt er at man kan sikkert løse det parkerings ved å kalle inn til møte og være rolig og si hva om vi i de glatteste periodene avser to av gjester. Men dette gjelder sikkert andre ting også, sånn gressplen og hekk og søppel. Og det er sikkert mange ting som styreleder står ut på verandaen med skikkert for å voksenkjefte på hvis man bryter. Så hvordan man skal få sneket inn liksom mer raushet i, det der, i alle prinsippene og de rigide systemene i sameie og sånn, det tror jeg, det høres ut som en stor jobb, da tror jeg man må inn i styret, ta over som styreleder og så videre.
Ja, eller så må man bli bedre kjent da.
Ja.
For hvis det er et poeng å liksom kjenne navnene sine etter sameie, jeg aner ikke hvordan det ser ut det sameie, men
grillfest,
kanskje man skal ha en vaffelkveld eller noe, jeg vet ikke.
Ja.
Nei, men altså, det er alltid vanskeligere å være sur og smålig på noen som du kjenner godt.
Ja.
Eller som du har et personlig forhold til.
Ja.
Så kanskje man skal ha dette styremøtet med, eller sånn åpent nabomøte eller noe sånt. Og så drikker man litt kaffe og spiser litt vafler og diskuterer det med parkeringen.
Ja, men da må man faktisk gå dit også, for det er jo ofte sånn at det er bare styreleder og de fire eldste i sameie som er på disse møtene, mens alle de andre tenker, jeg har ikke tid, jeg skal hente i barnehage og skal på trening, jeg orker ikke.
Og da kan jeg på en måte skjønne de litt også. De sitter jo med et ansvar, og de skal forvalte det, og så blir det liksom, så alle er jo liksom, hvis det betyr noe for de som bor der da, at man får løst opp dette her, så er jo man avhengig av at begge sider engasjerer seg litt.
Ja.
Og legge god vilja til.
Ja. Så Nora, du skal engasjere deg. Du skal gå på neste styremøte. Du skal si, du kan godt bruke litt følelse og si sånn, det var en ubehagelig situasjon. Og komme med noen forslag til noen løsninger, og kanskje også foreslå noe sosialt, enten på det styremøtet, eller noen sånn felles grilling eller vaffel eller et eller annet, sånn at det blir litt bedre kjent. Det er jo lettere da å være raus mot de man vet hvem er, enn folk man ikke kjenner i det hele tatt. Det kommer til å løse seg det grann der. Ok, vi skal til et utrykningslag, som slik det ser ut per nu, er ganske kjedelig. Hei dere. Vi behöver hjälp. Venninna vår ska gifta sig till sommaren och hennes förlovade ska hålla utryckningslag.
Förlovade eller förlover?
Det står förlovade, men det är väl förlovaren då.
Ja.
Ja, det vill jag tro. Hun som ska vara förlovade står det igen. Hun som ska vara förlover, jag bara simultan översätter det. Hun som ska vara förlover är ett familjemedlem av bruden som vi barndomsvänninnorna inte har någon särskild kontakt med. Vi är på hills, that's it. Vi var tidlig ute og ga beskjed til forlovede forlover at vi kunne hjelpe til å planlegge og så videre. Vi venninne så for oss en liten reise uten bys, noe som raskt ble avslått fordi det var for mange dette måtte klaffe for. Forrige uke kom innbydelsen, så da er spørsmålet. Er det normalt at man arrangerer et utrykningslag med nærmeste familie, altså mamma, svigermor, tante, bestemor? Alle er på lista, mangler bare oldemor og en rullator, men fra spøk til alvor. Det som skjer er i all hovedsak zipline. Den tar 2 minutter, og ingen vet hvordan været blir den dagen. Den helga er den ene nærmeste venninna bortreist, kan ikke delta, det var forlover klar over. Men datoen satt. Vi ønsker ikke å tråkke noen på tærne her, men vi hadde sett for oss noe litt mer storartet opplegg og litt sånn hedersdag for bruden. Dette virker ikke gjennomtenkt. Men hva kan man gjøre, og hva bør man si, eller skal man holde kjeft, og tenke seg nøye om med hilsen kun godt ment gjengen?
Altså jeg må si at jeg føler den den de føler på fordi man har liksom det ikke så altså, i min egen, det er ikke så mange bryllup, det ikke så mange utrykningslag så du ønsker jo også at det skal være gøy og du har jeg har alltid sett for meg man har sett for seg hvordan ting skal være ikke sant? Og min beste venninne gifter seg så skal utrykningslaget være sånn og sånn og så skjønner jeg at hun skuffet så det viktigste her egentlig bare å tenke på bruden. Jeg skal jo selv arrangere utrykningslag i år
ja.
for min beste venninne, så jeg kjenner på mye av det samme snarere. Det eneste jeg vil at hun skal ha liksom best mulig dag.
Mm.
Og så tenker jeg litt sånn at det kan de fortsatt få til, tenker jeg litt sånn uten å liksom avlyse en zipline og sånn, men nettopp ved å tenke hvilke andre elementer kan man ta med inn i et utrykningslag, og det kan jo være liksom enten å forberede en sang, ha et eller annet dansenummer liksom, eller noe sånt, samle inn masse filmer som du kan vise ikke sant, fra folk du glad i, altså lage noe, sånne innspill så tenker jeg liksom at det gjør bare jobben til hun der søsteren eller hva det for noe, enklere og da får du fortsatt gjort noe hyggelig da, for venninna di.
Ja, at man ikke skal kuppe på en måte utrykningslaget, men at man skal komme med noen supplement, liksom.
Ja.
Som man kan ta med i det opplegget som jo faktisk laget allerede.
Ja, kanskje.
Ja, det tenker jeg også. Utvide det litt, egentlig.
Mm.
Og, men det må jo skje på en, sammen med denne arrangøren, da. Så på en eller annen måte så må du prate med henne, tenker jeg. Og,
ja, for det skal ikke komme som en overraskelse at de har med en koffert full av overraskelser i et utrykningslag.
Jeg tror det fort kan bli litt konflikt, fordi at ja. Her er det jo tidspunkter inne i bildet, og transport antageligvis. Altså hvis de skal på zipline, så skal det jo et eller annet sted. Så de er jo litt avhengig av på en måte, å få avtalt at sånn, den ziplinen blir en del av en full dag, og hele aften kanskje, jeg vet ikke. Jeg ville i hvert fall tenkt det.
Ja. Ordentlig hele aften med zipline og...
Nei, men altså,
fram og tilbake.
Ja, jeg vet ikke, ja. Om planen nå er sånn, vi møtes 10 på Zipline, og så skal de ta den og spise lunsj, og det er det liksom. Hvis det er det, så kan man jo på en måte utvide med at den gjengen som har sendt inn dette her da, starter utrykningslaget med en overraskelse på morgenen, drar på et eller annet gøy før Zipline, drar på Zipline. Kjøre en
dag. Det litt vanskelig. Vi vet jo ikke hvordan denne forloveren er. Hvis det en forlover som veldig hårsår, og på en måte tenker at hun har arrangert det beste utrykningslaget hun kan se for seg, og så kommer inn en sånn mobb fra siden som sånn, nei, her må vi inn med det, og det har du tenkt på det, og var jo sånn. Og, så kan det virke litt sånn... da kan man føle seg litt angrepet på en måte. Men det kan jo også hende at det en forlover som syns at hele ansvaret der litt sånn jeg klarer ikke og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre og som bare vil sette pris på at noen kommer inn fra siden og sier sånn hei, hva om vi kan godt hjelpe til å lage en quiz ja. Eller hvis du vil, så jeg kjenner en som har hest så vi kan hente liksom bruden med hest hvis du vil, eller Det vet man jo ikke.
Nei, jeg tenker også at det høres jo litt ut som de har prøvd å si ifra at, om ting litt I forkant, men uavhengig av det så det jo det viktigste jo aller mest å tenke på den som drikkes ut, altså bruden da, oppe det der, fordi det jo den du skal glede, og så tenker jeg liksom, ok, hun har jo da valgt en forlover som føltes riktig for henne.
Mm.
Hun vet jo at det følger med et sånt utriktningslag ansvar på den personen, og ofte har man jo kanskje sagt litt om hvem man skal ha I utriktningslaget sitt og ikke, altså det kan godt hende at hun har selv sagt at hun vil ha mor og bestemor og alt sånt der. Så det jo liksom, det ikke bare veninnenes ansvar dette her. Det her jo liksom på den som har valgt forlover og på en måte, det sier jo litt om hva de ønsker seg. Så jeg tenker at det viktigste liksom at det, altså den gjengen der da, gode gjengen der, de kan alltid ta seg en fest, ikke sant? Og de kan også arrangere en etterbryllupsfest. Altså de kan gjøre masse sånn utenom med denne veninnen, uten at det så mye familie inne I bildet. Men jeg tror uansett at det kjempefint å bare lage et eller annet sammen. Jeg har liksom en quiz som du snakket om, eller en sang, eller et eller annet nummer som de kan forberede, som de har ansvar for, som når som helst kan passe inn på et utgivningslag. Det tenker jeg en kjempefin overraskelse for den bruden. Men alltid bare ha henne litt sånn I bakhånd. Hva de har lyst til å gjøre liksom litt sekundært.
Men det dårlig gjort å ta en uformell prat med bruden litt sånn, ja, nå det bryllup I år, og hva slags utgivningslag det du ser for deg? Og bare gjøre litt sånn research?
Jeg tenker kanskje at bruden ikke skal ha så mye med det å gjøre, da, men, men det varierer sikkert.
Men bruden har jo noen tanker, hvis hun sier sånn, åh, jeg har sett for meg sånn, bare de nærmeste venninnene som drar 3 dager til Las Vegas, så det sånn, ok, greit.
Men, ja, men da tenker jeg vel kanskje det må komme fram litt mer naturlig I en samtale om nettbryllupet,
ja.
Enn at man skal spørre sånn, hva vil du?
Mm.
Men jeg tenkte bare, hvis det skal tas opp med denne forloveren, da, da må man bare gjøre det I god tid, for jeg tror det mye bedre å ta den praten, og så finne ut, enten så endrer vi opplegg, eller så gjør vi det ikke. Og hvis det blir dårlig stemning, liksom, at man måtte få rydda det ut, og så går det litt tid til utrykningslaget, enn at man skal sitte og holde på en sånn her misnøye fram mot dagen nærmer seg, og så blir det liksom dårlig stemning da.
Nei, det ikke lov.
Nei, så på en måte, hvis det ubehagelig å ta den praten, liksom, alle sånne ubehagelige ting det greit å bare få ut av verden, tenker jeg da.
Ja.
Og så får man liksom landa det, og så kan man gå videre og være venner og lage et gøy utrykningslag senere etterpå.
Ja, fordi de gjester I et utrykningslag som handler først og fremst om bruden som har valgt denne forloveren, så hvis det først det utrykningslaget, da det ikke lov til å sitte og surmule over at man bare skal I zipline og så videre. Da må man på en måte prøve å gjøre den dagen så god som mulig ut fra hva opplegget om man da vil fylle på med en sang eller hva man gjør, det må være greit, men det noe som ødelegger et utrykningslag, så det om det sitter en sånn om gode gjengen sitter borte I et hjørne og sure, liksom. Da utrykningslaget ødelagt.
Ja.
Ja.
Så jeg tenker at det viktigste dialog og kommunikasjon. Liksom. Ja. Altså snakke med denne forloveren, ikke bare liksom, si ideer, men på en måte høre luftideer. Man kan også høre med bruden litt sånn der, fiske litt etter sånn, hva det du egentlig ser for deg, hva viktig for deg? Og så bare planlegge noe deretter, for det liksom ikke så... det her jo... Det viktig at det blir hyggelig og bra. Men som sagt, at man finner en mellomting her, det jeg helt sikker på. Og jeg tror det viktigste for enhver person som skal giftes ut, eller som skal drikkes ut, jo at man føler en sånn her at folk her, og de koser seg, og de her for meg, og at de forberedt et eller annet. Da.
Ja.
Det er det de vil oppleve.
Ja.
Så da kan man, det så mye hyggelig man kan planlegge da. Så det tenker jeg liksom... Ja, men start nå med den dialogen.
Og hold kommunikasjonen med forlover oppe, så man kan si, vi gleder oss skikkelig, det høres så gøy ut med zipline, men vi har litt lyst til å lage en quiz, vi godgjengen, det greit?
Ja.
Det samme for oss når vi holder den, eller hva tenker du? At man på en måte sjekker inn med forloveren, så at ikke forloveren også føler seg litt sånn kuppa I utrykningslaget.
Men altså, det hørtes ikke ut som det var en quiz som skulle til for at de skulle bli fornøyd. Jeg følte at de hadde mer sett for seg, nå stikker vi til London eller noe. Ja. Så I hvert fall at ambisjonsnivå må man på en måte bli litt omforent om, tror jeg.
Ja, enig.
Ja, da får det bli en jentetur I tillegg på et annet tidspunkt, tenkte jeg, uten mormor og rullator og hele der bøttepaletten
der.
Man
må liksom lufte det ut, og så alle får bare bli fornøyd med. Eller akseptere den løsningen det blir, I hvert fall.
Ja, og bruden må bli fornøyd.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode.
Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noen særlige bøker, bare lot være og joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det en perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven, det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien i ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg, du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, hekneveven, og altså trollbundet. Både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbit.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonalds bare en liten del av det, tross alt.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Vi skal holde oss i bryllup egentlig. Nå skal vi til, jeg vet ikke om jeg har vært borte dette før, nå skal vi inn i et problem som i et bryllup som har vært. Og det ikke det at jeg ikke skjønner problemet, men jo, det kanskje akkurat det der. Jeg skjønner ikke helt problemet. Jeg skal lese det fra toppen, men her lov med ekstra å komme med spørsmål, så får jeg se om jeg klarer å svare på noe av det. For jeg har lest denne mailen ganske mange ganger, uten å helt klare å skjønne. Altså, jeg skjønner at det problematisk, jeg bare skjønner ikke hva vi skal hjelpe med. Men vi prøver. Okay, hei. Jeg, kaller meg Marit, har et tilfelle der vi har en konflikt gående på grunn av et bryllup vi akkurat har arrangert. Stort sett en helt strålende dag. Derimot var det noen utfordringer med plassmangel, og vi måtte begrense hvem vi inviterte, og dette skjønte de fleste svært godt. En av mine nærmeste venninner, la oss kalle henne Lise, og hennes søster Kari, pluss deres menn, Martin og Olav, var alle invitert. Olav, altså mannen til denne søsteren, sa først at han ikke kunne komme på grunn av jobb. Det ble gitt beskjed veldig sent, altså en uke før bryllupet, men vi fikk invitert inn en annen gjest som gledelig tok imot invitasjonen. Noen dager før bryllupet, altså da bare noen dager etter at han sa «jeg kan ikke komme», så fikk vi en ny beskjed om at det har ordnet seg likevel for Olav at han kan komme. Vi kunne ikke love noen ting, men sa at vi skulle se om vi fikk det til når vi fikk lokalet, altså se om det var plass rett og slett til denne Olav. To dager før bryllupet ble vi kontaktet av Lise, som sa at de også hadde dritet seg ut og ikke kunne komme likevel. Noe jeg selvfølgelig ble ganske lei meg for. Men Olav uttrykte dermed glede for at nå kunne jo han komme uansett. Lise, etter å ha hørt hvor lei meg jeg ble, på telefonen bestemte seg raskt for at hun kunne komme likevel uten Martin. Og her problemet.
Uten Martin, ja.
Jeg hadde en dårlig magefølelse. Olav veldig glad i en fest, og virker tidligvis litt manipulerende, uten at jeg har noe konkret på det. Altså. Så jeg lurte litt på om kanskje han hadde presset Lise og eller Martin når han så en åpning for det. Altså hun mistenker at Olav har presset Martin og Lise til å si nei, sånn at det skal bli en åpen plass, sånn at Olav kan gå i bryllupet likevel. Skjønner du? Mm. Det det en mistenker.
Det er sykt.
Det er litt spesielt. Ja, det er litt spesielt. Ja. Så når jeg kom til lokalet og så at oi, her hadde det vært plass til en to gjester ekstra, så sendte jeg melding til Kari og Olav og sa her hadde det vært plass til deg uansett, Olav. Jeg hadde klart å vise inn en ekstra stol. Hvorpå Kari da svarer, topp, Martin kommer også. Så nå kommer plutselig alle fire. Skjønner du? Ja. Her det noen som ikke skulle komme, og da kom de I stedet, og da kom ikke de, og så kom de. Men nå kommer alle.
What?
Alle kommer. Lisa og Martin litt av typen som kan presses, da de litt surrete og veldig konfliktsky. De var også veldig avhengige av Kari og Olav, da de var de eneste som hadde bil, sånn at de kunne komme seg til bryllupet. Alt dette høres rart ut. Dette til sammen pekte på meg, eller gjorde at jeg tenker at Olav har presset de. Så jeg sendte en melding til Olav og Kari og sa at det for meg virket som at det ble slik at Martin ble presset og at jeg ble løyet til, men at jeg selvfølgelig kan ta feil. Olav svarte at jeg burde ha ringt først og undersøkt dette før jeg sender en sånn melding, for nå Kari veldig lei seg. De sa at de skulle ringe meg, men det har de aldri gjort. Martin har innrømmet til meg at han følte seg presset av Olav da de var alene. Men utover dette så ville han ikke at det skulle nevnes at han hadde sagt det. Så det, nå kommer det hun lurer på da. Hvor kan jeg gå herfra? Kari en toppperson som jeg gjerne vil ha I livet mitt. Jeg ønsker egentlig bare å si at jeg synes alt ble feil, at Martin I det hele tatt var mulig presset ut av de andre, at jeg ikke liker å føle at jeg blir lurt. Hadde jeg ikke sendt meldingen til Olav og Lise, så hadde han jo ikke kunnet kommet. Det viser seg ut fra reaksjonene deres at Olav tilsynelatende mer manipulerende enn jeg hadde sett for meg, og dermed ble dette en krig I stedet for en samtale. Hilsen Marit. Altså,
oi, what?
Hun har...
Det hørtes ut som en episode av Paradise Hotel eller noe.
Ja,
herregud. Altså, Marit her... Noen må få på noen kameraer på den gjengen der.
Hvor synken?
Få dem inn I formen.
Ja,
ja, få dem inn I formen.
De små altså, bare, castes. Det hele formen, kassen. Ja.
Men skjønner dere, jeg skjønner ikke helt hva Marit... Altså, Marit har giftet seg. Hun har invitert fire stykker, hvor den ene ikke skulle komme, og da kom ikke de, men så kom han, da var det plass til han, og da kom de... Altså, hun ser for seg at Olav han har... manipulert to stykker til å ikke komme I bryllupet sånn at det skulle bli plass til han.
Ja, men altså, unnskyld meg, jeg hadde tenkt la det ligge. Heve deg over det. Ja. Hvorfor I all verden driver å lage masse drama om det her? Hun er jo med I drama selv også, så lenge hun liksom fortsetter å lage styr om hvem som har sagt hva og ment hva I forkant her.
Yeah. Jeg enig, men det drama har hun jo, hun har jo ikke latt det ligge, for nå har hun jo sendt disse meldingene til alle fire, hvor hun jo kommer med sin teori. Så drama på en måte I gang.
Ja.
Og hvor går hun videre derfra?
Jeg tenker I hvert fall, altså, det der med å sende melding og sånne ting, og man må begynne å prate sammen litt mer sånn, ta telefon, lage en middag hvor alle disse samles, og så kan man prate om det da. Mm. Jeg skjønner at det mye skummelere, men det mye bedre måte å gjøre det på. Man opplever stort sett at hvis man snakker med hverandre, så det litt sånn hyggelig, og at det, altså, hun har jo disse her menneskene I livet sitt, og skal fortsette å ha det, virker som, siden de I bryllupet, og hadde lyst til å komme alle sammen. Altså, det var jo kjempefint at det, jeg skjønner du kan bli litt irritert på folk som, som avlyser og sånn. Det hadde jeg blitt selv. Men de kom, det virker som at han, Olav hvertfall, hadde kjempet skikkelig for plassen sin der, så han har jo veldig lyst til å være med ja. Menn. Og, så det han bare må, altså... Lag en middag, inviter alle disse, prat litt, og så...
Ja, enig.
Jeg mener at hun skal nå arrangere en middag for disse fire og prate ut ja, men, om dette.
Det trenger ikke være formålet med middag, da, men altså be de på middag. Og så liksom slutt å fokusere så mye på den meldingen og alt drama rundt I bryllupet. Og hvis det følelser som ligger under overflaten, så kommer det til uttrykk på den middagen, tenker jeg da. Da kan man ta det opp.
Det tenker jeg også. Og for, men jeg forstår det der, altså... Det litt for få som har arrangert både fester og bryllup sånn I sitt liv, tror jeg. Fordi det overraskende mange som tar lett på sånt. At det sånn, å, det bare en invitasjon, jeg dropper å komme, eller det ikke så stress. Og,
enig.
Og så liksom, det. Ja, og den sånn, jeg kjenner skikkelig på det selv. Fordi jeg elsker egentlig å arrangere, men jeg vet jo at det både koster, og man planlegger, og det liksom mye forventninger og liksom alt det der. Og da, spesielt et bryllup, det koster jo per gjest ganske mye. Og det ikke alle som kanskje forstår det aspektet. Men det noe med bare I så fall, hvis hun ønsker å fortsette å ha disse menneskene I livet sitt, og vil gå videre og på en måte ha en ro inni seg, så må hun bare få dem til å forstå henne litt, og så må hun kanskje forstå dem litt. Og så det her skjer bare enkelt og greit over om det middag, eller om det vafler, eller om hva det så det liksom... det her kan ordnes opp, tenker jeg da.
Ja, kanskje det derfor jeg har så problemer med å skjønne dette problemet, fordi... Jeg synes jo det mye mer problematisk det hun beskriver med at de avlyser og ikke kommer. Jeg hadde glemt å sjekke med jobben og sånn dager før et bryllup. Så sånn, dere klar over hvor stort og viktig bryllupet for de som arrangerer? Mm-hmm. Så tar dere det nærmest som en sånn lyst til å stikke innom en tur, eller? At de kan... At de 2 dager før sier sånn, jeg glemte å sjekke med jobben, jeg kan ikke komme. Jo, nå kan jeg komme likevel. Det hadde jeg, tror jeg, hadde vært et drama jeg hadde vurdert å dyppe tåa mi.
Det kan jo være inngangen til å ta det opp, da. For det er jo litt sånn, det er jo på en måte mer, altså hva skal jeg si, mer vanlig i hvert fall, problemstilling, enn det der med, jeg mistenker at du har manipulert de andre vennene våre, liksom.
Ja, ja.
Det er jo litt sånn, litt drøyt, hvis det stemmer.
Og det er vel et problem mellom Olav og Martin. Hvis Olav har manipulert Martin, så må jo Martin ta tak i det hvis han synes det problematisk.
Helt enig.
Ja, det litt sånn. Og så blir det sånn, det blir så utrolig mye via, så det bare sånn lurt å få alle i samme rom, så kan alle på en måte lufte ut, tenker jeg da.
Enig.
Og så jeg sa til, jeg hadde en venninne på besøk for noen år siden som var lei seg, fordi hun følte at det var så mye drama i livet hennes, med rette. Hvor jeg husker jeg mannet meg opp og sa en ting som jeg hadde tenkt og som jeg fortsatt står for, som ja, men du velger jo også å gå inn i en del drama. Det finnes masse drama rundt meg også som jeg velger å ikke gå inn i, ikke sant? Og det er jo på en måte straffen for å være et engasjert menneske. Men Marit her, hun velger jo å gå inn i dette drama som jo strengt talt er et drama mellom Olav og Martin. Som hun går inn i. Og jeg bare ser for meg, så jeg vet ikke, vi får ikke gjort så mye med denne situasjonen, Marit, dessverre, men sånn videre i livet, når du har valget mellom å gå inn i drama eller å trekke deg bort fra drama, så vil jeg jo anbefale deg i 9 av 10 tilfeller å heller ta et steg tilbake enn å ta et steg inn, hvertfall hvis det i utgangspunktet er andres drama.
Helt enig. Og hvertfall den der, at man, en ting er å begynne å anklage og mistenke for å manipulere, og liksom, å gå dit er for ikke en, det er stort sett ikke en veldig bra løsning, da. Men det jeg synes enda flere generelt kan være gode på, er å komme med en sånn forventningsavklaring til venner.
Ja.
Litt sånn, jeg tror nok det startet bare med at hun ble veldig skuffet over at de liksom ikke hadde sjekket med jobb, og liksom at de til bryllup, altså, det er der det starter, så man bare liksom si da at du, når jeg inviterer dette så, det er fordi jeg har lyst til å ha deg der, og derfor blir jeg lei meg når du gjør det så få dager før.
Mm.
Altså, du må bare si hva du tenker, og så sette deg litt i respekt på den måten og si at sånn hadde ikke jeg gjort mot deg, for eksempel. Altså, så vil den andre personen automatisk, tror jeg da, få en litt sånn, jeg visste ikke at jeg betydde noe for deg. Og så har man knyttet sterkere bånd, og så har man liksom, jeg tenker det er en... Det er sånn som folk kan være litt flinkere til, da, være litt sånn ærlig med seg selv, hva de føler på.
Mm.
Fortell om, selv om det er litt sårbart, fortell om det. Og så vil man oppleve stor, veldig ofte at da blir man nærmere da, disse menneskene i livet sitt. Jeg tror det er der det startet. Og så på en måte velger hun heller å danne seg litt historier, hva som har skjedd egentlig. Og så, ja, det her, og så tenker jeg liksom, det er jo en, skal være en gledens dag for henne, og det er kjempevondt at det her høres som har vært et ganske sånn stort problem.
Mm.
Ja. Så å få en liten avslutning på dette der hadde vært ganske fint for henne, tror jeg da.
Og hvis hun ikke får en avslutning på det, så må du finne noe annet å dyrke. For det er veldig skummelt også. Og liksom, man har begynt å dyrke en sånn konflikt, og man går og tenker på, og snakker sikkert med mannen sin, eller dama si om dette her. Og, og det blir liksom bare større og større og større. Så må man bare legge det bort, og begynne å finne noe annet.
Ja.
Det kan være forskjellig fra liv til liv, men det er viktig.
Og arrangere denne middagen for denne gjengen her, som rett og slett bare er en helt vanlig middag, som ikke har noe agenda, men bare for at de har da en eller annen happening seg mellom, som er en hyggelig greie, hvor de kan få vist hverandre at de har gått videre, eller eventuelt ta tak i det hvis det fortsatt er noen behov for det da.
Mm.
Ok, vi skal over på en arbeidsplass, hvor det er en mann på 35 som har falt pladask for en kollega. Hun er litt eldre enn meg, ikke mye, men hun er i en annen livssituasjon enn meg. Hun har samboer, barn, huslån og så videre. Vi jobber tett og er mye sammen. Jeg har oppfattet henne som flørtende, men vi har aldri gjort noe uanstendig. Hun har for høy moral til det. Men for litt siden så ble vi sittende og prate. Hun forteller at hun er forelsket i meg, og jeg forteller at jeg er forelsket i henne. Etter dette har vi snakket mye, og hele meg skriker etter å dra henne inn til meg. Hadde jeg gjort det, er jeg helt sikker på at hun hadde latt seg hen. Hun har selvfølgelig kvaler på grunn av sin situasjon, og vi har vist all respekt til dette. Men vi snakker samtidig om vår felles fremtid, om at vi har lyst til å gifte oss, at vi har lyst på barn. Og en del av meg sier, ja, men så gå for det da, det er dette du vil. Samtidig så er det noe som stopper meg. Er jeg klar for å ødelegge en annen familie? Jeg liker jo å tro at dersom jeg ikke hadde flørtet med henne, så kunne jo hun blitt sammen med sin mann og sitt barn for alltid hun. Jeg har blitt tilbudt en stilling i samme bedrift, men ved et annet kontor som medfører at jeg må flytte. Kanskje jeg bare skal gjøre det? Få det på avstand? Jeg kommer jo over denne forelskelsen til slutt. Eller skal jeg være egoist og se hva dette er? Kall meg Morten.
Den her synes jeg er vond, altså. Fordi jeg er jo en sånn som også er... Altså,
jeg vil jo at alle skal ha være lykkelige og være forelsket, ha et godt forhold, og jeg tror ganske mange rundt omkring kanskje I feil forhold, ikke sant? Og det er sykt vanskelig det der, men jeg liker jo ideen hans om å kanskje bytte kontor.
Den
tenker jeg uansett fin, fordi å ta store avgjørelser når du veldig emosjonelt preget ikke det beste. Og det gjelder også hvis du veldig forelsket. Så det kanskje ikke da du skal gå og ta det steget med å dra inn til deg kyssene, liksom, fordi det vil ikke være, du ikke føler så godt, tror jeg da, etterpå, når hun fortsetter kanskje å være din familie, når du vet liksom, det har gått ganske langt allerede, så her må man på en måte bare kjøre litt hardt mot hardt, tenker jeg, og bare si liksom at, være ærlig med henne og si at det der nå har det gått langt her, men jeg kommer til å bytte, altså jeg må bytte avdeling, fordi jeg forelsker deg liksom, og så kan hun eventuelt finne ut av hva hun gjør med sin livssituasjon, men å ta det steget før hun har funnet ut av det tenker jeg feil da.
Ja, at han bør på en måte flytte seg I avstand, sånn at de får den avstanden til å tenke hver for seg, så hun kan ta et mer rasjonelt valg, og hvis hun ikke klarer å slippe han, så får hun på en måte jage det, eller?
Ja, men både og. Jeg synes på en måte, jeg tror det litt en illusion da, at sånn akkurat denne forelskelsen liksom the one and only, som høres litt ut som man føler da, akkurat nå. Og derfor så kan det være sunt å komme seg, få litt avstand til det, for nå går han og tråkker opp det hver dag, men når det gjelder henne, det jo to forskjellige personer dette her, så hun som I dette samboerskapet, hvis hun vil bryte ut av det, så jo det et valg som på en måte egentlig handler om noe helt annet enn han da. Og så kan man jo si sånn, I en gitt situasjon så kanskje det handler om han fordi hun eventuelt vil bryte ut for å være sammen med han, men det jo tre andre personer, eller hvor mange barn var det? To?
Nei, det står ikke, de har barn bare om det etter to.
Altså, det jo flere andre personer som viktigere egentlig I hennes liv enn det han så som på en måte det må... Den avgjørelsen hun står I handler ikke om han. Og det kanskje litt vondt for han da.
Ja,
det et veldig, veldig godt poeng. Og jeg tenker at siden de har pratet mye sammen, så det viktig å bare ja, stå litt I det, sette seg litt I respekt her, og tenke liksom også litt at få det litt på avstand, bytt avdeling, da kan han merke for sin egen del hvordan han står I det, og prøve å komme seg litt videre, for det her det en familie som... med barn som vil ta det ganske tungt, den avgjørelsen hun gjør. Og hvis hun likevel ønsker å gjøre det når det litt avstand, og hun har funnet ut at den mannen hun lever med ikke den riktige, hun finner litt ut av det på litt mer riktige premisser, kanskje. Mm. At andre ting...
Enig.
Ja, at det ikke... Altså, det et eller annet med at det veldig lett å falle for... kanskje falle på en du ser på jobben I flott I dress hver dag, og så går du hjem og så vasker du bokserne til en du har sammen I 20 år. Altså, det veldig vanskelig.
Feige lag.
Ja, det feige lag. Ja. Så det, på en måte, alle har litt å tjene her på å få litt sånn avstand, ja. Tenker jeg. Og så må man bare, så synes jeg det på en måte, bra at han tar den her, at han har reflektert over at han ikke, selv om han har lyst til å dra en inn til seg, sånn, at han ikke gjør det. Så det kjempebra. Og så... liksom, ja, at han, som Emilie sa, at det positivt her å la henne få ta den her avgjørelsen uten at han så innblandet I det. Fordi, ja, det kan at hun, når det blir litt avstand, at hun merker at, nei, herregud, hva det jeg holdt på med? Det mannen min som viktigst, og da skal de få finne ut av det.
Man sier jo at forelskelse jo en kort sinnssykdom, på en måte. At man jo, man vet jo ikke helt hva man driver med når man forelsket, og at hun forelsket igjen på jobben, ja, det jo sånn som skjer. Det betyr ikke nødvendigvis at det riktig å gå fra mann og barn av den grunn. Men det kan være det. Men det kanskje den avstand mellom de som gjør at hun klarer å se hva som riktig å gjøre. Da. Jeg synes jo de har vært, jeg må jo applaudere at de har vært flinke frem til nå I forhold til en sånn forelskelse på jobben. Det jo mange styggere versjoner av denne historien, for å si det sånn, hvor man har gått hele veien på et julebord og alle de der. Det en mer vanlig historie. Jeg tror ikke det så vanlig at man snakker så mye om følelser som denne Morten og denne jenta har gjort uten å gjøre noe som helst uanstendig. Så jeg synes jo de har vært flinke egentlig til nå, selv om noen sikkert vil kalle det et emosjonelt utroskap og så videre, men
ja,
altså, vanskelig å være hvis man først treffer noen man blir forelsket til. Ja.
Ja, så tror jeg han bør finne noen andre å prate med disse tingene om enn henne. Fordi akkurat nå så har jo de, jeg hørte en gang noen som sa sånn, hvis du et forhold og forelsket I en annen, for all del ikke si til personen det heller. hvis du fortsatt ønsker å være i det forholdet du er i da, og på en måte ønsker at det skal funke, fordi du liksom åpner muligheten for sånn at man deler noe, du dyrker et fellesskap rundt det, det kan være forbudt, eller det er liksom forbudt, det er litt spennende, altså det er veldig mange ting med det da, som kan gjøre at det blir enda mer intenst og enda mer sånn forlokkende. Og han har jo kommet jo til å, det høres ut som han såpass langt inne da, at han kommer til å ha det med seg en stund. Så ja, hvis han har en kompis eller altså en eller annen som kan få liksom, jeg tror han bør slutte å prate med denne dama om dette, og så finne noen andre som kan være en støttespill for han, og så flytte jobb, altså bryte litt da, fordi nå er de liksom på vei inn i en sånn forbudt verden, og så er vi tilbake til det at hun har barn, hun har en samboer, hun må ta det valget på kanskje litt mer riktige premisser, som Emilie sa.
Jeg er enig i det, og det skaper litt mer avstand til det, sånn det er mange fisk i havet på siden, særlig et eller annet med å både aktivere en kompis, dra litt ut, ha noen øl, flørte litt på byen der liksom, altså, det er om å ta de, få det litt på avstand og kanskje merke at det finnes andre damer som kan gi deg oppmerksomhet også, og det, bare få et perspektiv på det, fordi akkurat nå så er de veldig, veldig, veldig dypt inn i det, og så tenker jeg det er alltid nyttig å utfordre de tankene med å liksom prøve å få litt avstand til det. Og så er jeg sånn at man tenker, det er ikke som man på død og liv alltid skal være sammen fordi man har barn og sånne ting. Man må bare prøve å være lykkelig gjennom livet og jobbe med forholdet. Men akkurat nå så virker det som det er ikke sånn superlett for henne å jobbe med forholdet sitt. Det er ganske vanskelig, så for hennes del også da, hvis han vil det beste for henne, så er det litt å gi henne den avstanden kanskje.
Og så lurer jeg på, vil han ha dame eller vil han ha livsstil hennes? For han sa jo, var det ikke litt sånn innledningsvis at det var litt forskjellig livssituasjon vi hadde?
Jo, at hun er på en måte etablert, mens han er jo ung og fri og frank på en måte.
Ja, og så er det sånn, noen menn vil jo gjerne fortsette å være ung og fri og frank, mens andre kanskje drømmer litt om den familielivet som de ikke har fått til da.
Ja.
Og hun har jo det. Så er det sånn, ser han for seg, sånn, er det egentlig det som er forlokkende? Eller kanskje det kan være en del av det, det kan jo være verdt å tenke noe.
Ja, det kan hende. Og så må man jo legge til det også, for selv om det er veldig lett å si sånn at hun, det er jo mannen hun er sammen med, det er jo det forholdet er noe gærent i, siden hun i det hele tatt ser på en annen mann og sånn, det tror jeg ikke nødvendigvis alltid er sannheten. Det kan jo hende at man har møtt en fyr som er liksom 97% den rette for deg, man kjøper hus og får barn og sånn, og så finnes det en der ute som var 100, som man kanskje aldri møter, men som hun nå har møtt på jobben sin. Det kan jo hende at hun bare har møtt en mann som er enda mer riktig for henne enn den mannen hun endte opp med. Jeg tror det er ganske mange som bor med og har barn med en fyr som de bare har vært sammen med fordi de ble forelsket på en fest en gang, og så bare baller det på seg på en måte, og så har man aldri egentlig liksom, tenkt på om det er noe riktigere der ute før det plutselig liksom slår deg i ansiktet. Så det kan godt hende at Morten er mannen i hennes liv, og så var timingen litt dårlig. Men hun må få prøve å finne ut av det uten at Morten står opp i ansiktet hennes hele tiden og minner henne på hvor fantastisk han er på en måte.
Det tenker jeg også er. Fordi det er jo tøffere å ta sånne valg når man har barn og kanskje man er gift, jeg vet ikke. Så er det i hvert fall, det er flere ting som må finnes litt ut av, og det er ingen enkel prosess. Og jeg tror valget vil føles mye enklere for alle parter her hvis det er... Hvis vi får gå litt mer tid, og det er en litt mer rasjonell avgjørelse enn en emosjonell, at det liksom får, den avstanden tror jeg er nyttig å skape da. Og så synes jeg det er fint at han reflekterer rundt dette, for jeg tror veldig mange hopper rett inn i følelsene sine med en gang. Ja. Så det her synes jeg er litt kudos.
Ja. Jeg liker Morten veldig godt. Jeg har større problemer med mannen vi skal treffe i vårt siste problem. Han er ikke en mann av Mortens kaliber.
Er det innsenderen?
Nei, det er det ikke. Nei, det er det ikke. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være å joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det er perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, er det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven. Det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien i ny tid. Nye, det er ikke noe for meg. Og så sier Norge, det er noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier «hører Lars Mytting», så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt «Søsterklokkene», så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, «Hekneveven», og altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelig Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bokbit.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Ok, her står, og dette var verdens lengste mail. Jeg har kortet den ned så mye jeg bare kan. Jeg har et problem, jeg ikke helt vet hvordan jeg skal formulere, men jeg prøver. Kall meg Therese, kall han for Willy. Willy har en jobb som gjør at han veldig mye borte, mer enn folk som borte av og til når de jobber. Bare sånn for å ha sagt det. Jeg trodde han var min drømmemann. Vi møttes på Tinder, jeg flyttet inn etter bare 3 måneder, og alt virket helt perfekt. Flyttingen gikk fint, vi skapte en hverdag, men etter cirka 9 måneder så fikk jeg en ekkel følelse. Og så har hun gått inn på mobilen hans, lang historie. Jeg fant meldinger på telefonen hans, fortalte meg at ja, han har vært utro. Og jeg tror, dette vi skal gjennom en lang historie her med mye utroskap, og jeg tror... Hver gang han har vært utro, så det med eksen. Så det ikke sånn masse nye damer. Det eksen okay. Hver gang. Jeg konfronterte han med dette, og han innrømte alt sammen, men han sa også de riktige tingene til meg som gjorde at jeg valgte å bli. Så tok jeg han en gang til, cirka 2 år inn i forholdet, med akkurat det samme. Han innrømmet det igjen, men sa de rette tingene. Jeg ble. Så for en stund siden fikk jeg en ekkel følelse igjen. Så jeg bestemte meg for å gå opp til eksen hans og sjekke parkeringen utenfor. Og magefølelsen min stemte. Utenfor leiligheten hennes sto hans bil. Gud. Jeg gikk hjem igjen, sendte han en melding, og han kom gråten hjem med dårlig samvittighet, og igjen sa han de rette tingene, og lovte meg at denne gangen så hadde de ikke hatt sex. Og det kunne jo ikke jeg bevise heller, så jeg ga han en sjanse. En uke går, og det ringer på hjemme hos meg. Jeg vet at Willy er på jobb. Nå det eksen som står utenfor for å gi han en pakke med tabletter. Jeg benytter sjansen til å spørre henne om de hadde sex den dagen jeg tok han i å være hos henne, og det sa hun at ja, det hadde de. Jeg lukker døren og går inn og ser at tabletten utskrevet mot klamydia. Og jeg innser at Willy kan ha gitt meg klamydia, noe som dessverre stemmer. Jeg konfronterer han med dette og sier at nå orker jeg ikke mer. Men igjen sier han de rette tingene og kommer hjem til meg rett fra jobb dagen etter. Dum som jeg ble nok en gang. Men nå sa jeg til Willy at nå flytter jeg tilbake til der jeg fra, for jeg orker ikke å bo her lenger, jeg føler meg ikke trygg her, du har gjort så mye dritt mot meg her. Han går med på det. Vi flytter etter kort tid. For å spole fremover. Han blir med.
Ok, ja.
For å spole fremover i denne lange historien, så har det gjennom hele forholdet vært et problem at jeg ikke har hatt lappen. Det problemet. Begrunnelsen hans til dette at fordi jeg ikke drikker, så har det vært kjipt for han at alltid han må kjøre når vi i bursdager eller lignende. Og jeg har vært tydelig på at jeg kan godt ta førekort, men det alt for dyrt, jeg har ikke råd til dette, jeg syk, jeg har ikke for mye penger å rutte med. Så en dag sier han til meg, siden jeg har gjort så mye dritt mot deg, og jeg virkelig vil vise at jeg har dårlig samvittighet, og vil det alt godt, så har jeg bestemt meg for å betale førekortet for deg. Så får du en enklere hverdag, og ting blir enklere for oss. Og det var utrolig snilt. Jeg ble overlykkelig, og begynte med øvelseskjøring, og etter 3 måneder, så vips, hadde jeg lappen. Ting ble lettere for meg alene, men også for oss som par. Vi hadde det virkelig fint, men det varte bare noen måneder, 6-7 måneder. Og jeg hadde bestemt meg for å overraske han på jobben, og der ligger han og eksen nakne, avbrutt midt i akten av meg. Jeg bestemte meg denne gangen for at dette kommer aldri til å gå over, så jeg gjorde slutt 100% flyttet ut. Det nå 1,5 år siden. Problemet nå at de siste månedene så har han kontaktet meg for å få igjen pengene for førekortet som han betalte. Han sier at jeg betalte jo dette for at du skulle bli i forholdet, og at han alltid har sagt at han skal ha de pengene tilbake hvis det blir slutt. Han sier også at det eneste som han kan... Det eneste som kan gjøre at han ikke skal ha pengene tilbake om jeg gir henne en ny sjanse. Hvilket fullstendig uaktuelt. Det skal sies at de har hatt noen samtaler om at det en del av liksom, avtalen at hvis hun går fra han, så skal han ha tilbake penger for lappen. Det var hans feil at forholdet tok slutt, da jeg tok han å være utro hele 4 ganger på 4 år. Men det har vært mange flere tilfeller antageligvis med samme dame. Mitt spørsmål skal jeg betale tilbake pengene for førekortet etter alt han har gjort mot meg og etter alle tingene vi har vært igjennom? 2. Burde jeg gi han en ny sjanse og håpe at det endrer seg? Hilsen Therese 29.
29? Ja. Hvor lenge var de sammen da? Ja.
Fire år,
ja. Mm. Uff,
stakkars. Skal hun gi henne en ny sjanse? Skal hun betale tilbake pengene?
Nei, jeg svarer på det siste i hvert fall.
Ja, altså, den easy. Altså, ja. Nei, du skal absolutt ikke. Han høres jo helt grusom.
Skal ikke ha en altså, ny sjanse.
Kynisk, spiller, altså, gir henne også dårlig samvittighet, klarer å liksom, manipulere henne, trill rundt. Altså, nei, han her skal ikke noe mer enn i livet hennes.
Ja, vi har snakket om manipulerende menn tidligere i sendingen i dag, men dette vel en manipulerende mann antagelig.
Ja, ja,
ekstremt. Og det der med å bruke et økonomisk pressmiddel egentlig, på den måten han gjør, det er jo på grensen, altså det kan jo være ulovlig også i gitt tilfeller, så det er jo, det synes jeg er ekkelt egentlig, at han blir utsatt for.
Mm.
Så når det gjelder de pengene, så tenker jeg jo i utgangspunktet at hun ikke skylder av noen ting, med mindre de har en skriftlig avtale, liksom, eller en avtale som er ordentlig.
Det er noen meldinger.
Da er det på en måte et juridisk spørsmål. Altså, hvis de har liksom en uttrykkelig avtale om at hun skulle betale tilbake hvis sånn eller sånn, så er hun på en måte bunnet av det. Men sånn moralsk sett så mener jeg at han absolutt ikke skal ha noen penger.
Jeg tror det finnes noen skriftlige tekstmeldinger dem imellom, hvor det på en måte er avtalen eller det er et premiss fra hans side. At han skal ha igjen pengene. Han har... brukt på å gi henne lappen hvis hun går fra han.
Ja, altså,
men Willy høres ikke ut som en fyr som går til å ta det til rettens vei, og da blir jeg bekymret for hvilke midler han bruker for å få igjen disse pengene hvis hun sier nei.
Er det torpedo du tenker på da?
Ja, eller altså, ja, jeg tror i hvert fall ikke han kommer til å banke på døra til et eller annet advokatkontor og si hei, jeg vil gjerne ha litt juridisk bistand.
Nei, og så finnes det jo grenser for altså, en avtale kan ha vært virkelig hvis den er inngått, for eksempel på premisser som har utsatt den ene parten for press eller altså, sånne ting, så det er ikke sikkert at det uansett hadde vært bindende, men jeg synes i hvert fall ikke at hun skal betale han noe tilbake. Nå hvis det er sånn at han blir truende eller på en måte forfølger en på en eller annen måte, da må hun jo ta kontakt med politiet eller altså, be om hjelp da.
Ja.
Mm. For altså, det er ikke greit. Ja.
Du har jo sånn juridisk bakgrunn.
Jo, jeg er jurist.
Ja, så det her er jo veldig nyttig tilbakemelding for henne. Men jeg tenker også at det kan at hun kan vel så gjerne si at sånn, ja, men det var også vi snakket jo også om at du ikke skulle være utro mot meg, og da skulle jeg beholde lappen. Altså, ja. Hvis det er veldig muntlig avtale her som har vært gjort, så kan hun legge til ting som gjør at han også ikke har noe, at det ikke er noe bindende avtale. Men det skal sies at jeg tenker, ja, moralsk sett, så trenger hun ikke betalt han tilbake. Men det er også sånn, nå husker jeg ikke, jeg vet ikke hva lappen koster i dag, jeg. Men det...
Sikkert 40 000,
ja,
tipper jeg.
Altså, hvis det gjør livet hennes betraktelig enklere, liksom at hun skal slippe. Jeg hater jo sånn at på en måte, slemme mennesker skal kunne gå rundt og ikke bøte på noe som helst, at de skal få tilbake pengene og alt mulig. Men hvis det er en måte hun kan få han ut av livet sitt, nå har hun den lappen, liksom, den kommer hun til å ha resten av livet og ha det fint med, og at det blir enklere for henne å sette punktum på hele forholdet der og alt som har vært, så kanskje det er verdt det da. Og selv om det er dritdyrt, og jeg synes ikke hun burde gjøre det, så er det et eller annet med at jeg er for en sånn person som ikke har så mange kamper jeg orker å stå i og ta. Hvis hun kjenner at hun kan orke å stå i det der, at vet du hva, han der har ingenting på meg, for jeg mener at han ikke har, og det her skal jeg stå i, så er det, da tenker jeg at hun kan med fint stå stødig i det der, og ikke skulle ha noen penger, ikke betale han tilbake. Men,
jeg er helt enig at hun som... Hun skylder han ingenting, det mener jeg. To streker under det, hun skylder han ingenting. Men jeg også har en følelse av at hvis man har muligheten til å bli kvitt han her litt fortere enn, for dette høres ut som en prosess, han driver liksom og han prøver å gjøre denne prosessen lenger, han prøver å gjøre henne avhengig av han, ved at de har noen økonomiske bindinger, foreslått veien din ut av dette, han vet at hun ikke har penger, veien din ut av dette er å bli sammen med meg igjen. Altså han virker veldig manipulerende, han virker som en fyr du ikke burde ha noe som helst med å gjøre, og hvis den enkleste måten å få avstand til han på, er å skaffe de pengene og si, sånn, nå er vi ferdige, fordi du er jo ikke ferdig med han når du faktisk, du spør jo, skal jeg bli sammen med han igjen? Spør du, det betyr at du vurderer det jo. Dette er ikke en mann du skal bli sammen med igjen. Du skal få han på så stor avstand som mulig. Og hvis det koster 40 000 kroner som du ikke har, så vil jeg ha gjort alt jeg kunne for å skaffe de pengene for å få han bort.
Mener dere det altså?
Ja. Ja, men da for å bli ferdig med han. Hun kommer jo ikke til å klare å snakke fornuft til han mannen her. Han kommer jo ikke til en dag og sier sånn, nei, vet du hva? Du har rett. Jeg unner deg den lappen,
jenta mi. Men hvorfor fortsetter samtalen? Det er det jeg liksom ikke skjønner. For dere foreslår egentlig at hun skal betale seg ut av... en slags kontakt da.
Ja.
Men i mine øyne, hvis jeg hører, altså, med alle mulige forbehold om at liksom, det noe her som ikke vi vet om. Da.
Mm.
Men så høres det ut som at det ikke noe bindningspunkt mellom hun og han. Fordi de pengene har han gitt til henne på et tidspunkt. Hun har fått en gave. Altså, i alle forhold så får man jo gaver og bruker penger på hverandre. Og, mm. og liksom, sånn det.
Mm.
Og så har det blitt slutt. Og det liksom, det et vakuum mellom de to. Hvis hun ikke lar han da, fortsette å ta kontakt og jeg vet ikke hvordan han gjør det, om han møter opp på døra. Så hvis han møter opp og møter opp og møter opp og møter opp, så det ulovlig. Hvis han ringer og trakasserer henne, liksom, og sånt, så må hun slutte å ta telefonen, da, eller si at sånn, jeg ønsker ikke å ha noe mer kontakt med deg.
Mm. Ja, hvis hun får til det, så jo det veldig fint. Ja. Han bare høres ut som en fyr som ikke nødvendigvis, det så lett å snakke fornuft med, og som ikke nødvendigvis forholder seg til de reglene vi har, som blant annet reglene ikke ligger så mye med eksen din når du har ny kjæreste, som jo ikke juridisk bindende antageligvis heller, men det var høres ut som en fyr som beveger seg litt rundt i samfunnet ut fra hvordan det passer han. Så hvis han mener at han skal ha igjen de pengene, så tror jeg han driter i hva reglene er. Jeg tror han bare tenker at det skal jeg få til ved å stadig sende meldinger eller stadig liksom spille på hennes han vet sikkert om alle hennes svakheter, og en av dem tydeligvis økonomi, hun syk.
Mm.
Men
er det lettere for henne å skaffe 40 000 enn å være sterk og si nå må du slutte å ta kontakt med meg, altså sånn, stå imot den manipulasjonen, fordi hun har jo, hadde vært lett med de 40 000 så er det jo en annen ting, men det virker jo som at det også er en krevende øvelse da,
ja.
Å skulle få tak i de pengene.
Ja, kanskje du skal prøve det først da, sånn at, være streng og si ikke kontakt meg, du får ikke de pengene, og se hvis han holder seg unna, perfekt. Men hvis han hun ikke blir kvitt han, så tenker jeg at jeg ville prøvd å se om jeg kunne skaffe de pengene for å få, bare for å bli fri fra han.
Ja, jeg tenker liksom, jeg skjønner jo hva dere mener, og kanskje det riktig å ende opp med det til slutt. Men jeg blir sånn, hvis han trakasserende nok, så det ulovlig på en måte. Og hvis han fortsetter å ta kontakt, så det jo noe med å finne den styrken i seg selv også da. Så rett og slett liksom ikke forholde seg til det lenger.
Og stå opp for seg selv, og være streng mot han. Ja, hvis hun klarer det, og han reagerer på det, sånn som han bør reagere på det, så jo det kjempefint. Jeg bare ser for meg at dette en fyr, han gir seg ikke. Han er ikke egentlig ute etter de pengene engang, han vil bare fortsette å plage henne.
Ja, det som man kan risikere er at man betaler han tilbake igjen, og så fortsetter han å plage henne. Det også et scenario her.
Ja, det også et scenario.
Så jeg tenker, jeg likte veldig godt det å prøve Emilie sin strategi først, med å stå stødig, sterkt i det. Nei, det her ikke noe juridisk bindende avtale. Dette en gave du ga til meg. Du har forrått meg alle år, så vi blir ikke sammen igjen heller. Nå går vi videre. Å teste og stand strong i det var en fin start.
Eller bare ikke gidde å bruke argumenter engang, for jeg tror ikke han hører på argumenter og sier sånn, jeg vil ikke at du kontakter meg, du får ikke de pengene. Neste gang du kontakter meg, så kontakter jeg politiet. Ferdig.
Ja, det er noe, det kan man gjøre. Har man sagt ting 10 ganger, så har du sagt det.
Mm.
Og da det liksom, det jo litt manipulerende i seg selv, det å få han fra hans side å finne nye innganger og nye vrier og nye måter.
Ikke gi han noe han kan diskutere på.
Så det jo selvfølgelig er hun på en måte et svagt bytte, så hun må klare å finne en styrke i seg selv da, på et vis. Det jo fryktelig vanskelig, men...
Men vi avslutter med et dobbelt nei på Therese sine spørsmål. Skal jeg betale tilbake pengene? Nei. Skal jeg gi henne en ny sjanse? Nei. Det dobbelt nei, rett og slett, fra alle tre her inne altså. Emilie, det har vært veldig, veldig hyggelig å ha dere her. Tusen takk for god hjelp.
Takk.
Det var det. Husk å sende problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klinge for Podplay.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.